ตอนนี้ประเด็นที่ฮอตฮิตเนาะคือเรื่องของ work life balance นะ
เออผมเจอคำถามเนี่ยบ่อยมากเออ
ครับผม
work life balance
จริงๆมันสำคัญเนาะเพื่อการทำงานการใช้ชีวิตมันก็ต้องสมดุลกันนะครับแต่ว่าผมว่าอาจจะลองเปลี่ยนคำตรงกลางนิดนึงเป็น work rich balance ชีวิตก็คงมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามีชีวิตที่ดีก็คือต้องมีความมั่งคั่งด้วยนะครับการที่เราจะได้แบบมีการลงทุนตั้งแต่เร็ววันเนี่ยหรือว่ามีการบริหารจัดการเงินที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างดีด้วยแล้วก็ค่อยๆให้เงินเนี่ยมันทำงานให้เราไปด้วยก็จะทำให้มีความสมดุลมากขึ้น
มันทำอย่างไรได้บ้าง
ก็คือหลัก MRT
MRT
MRT 3ตัวนะครับก็จำง่ายๆว่าถ้าทำ3อย่างนี้ได้ชีวิตการลงทุนชีวิตการเงินจะดีขึ้นแน่นอน
Mission to the Moon Continue with your mission
Take Monday TakeTransformation tomorrow.
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Tech Monday นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแม็กรุ่งฤทธิ์เจริญสุภคุณครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับคุณพงษ์จากพงษ์ทีวี
สวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นมาอีกครั้งนึงมาขอเยี่ยมอีกครั้งนึงนะคร
ับแต่เผื่อว่าคนท่านผู้ฟังบางคนเขาอาจจะเห็นตอนนี้เป็นตอนแรกคุณพงษ์ช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟัง
ครับผมพงษ์ธรถาวรธนากุลนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บริหารนะครับ CEO ของบลจ. Leaf Capital หรือเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเนิ่นๆนะครับสำหรับการลงทุนที่ไม่มีขั้นต่ำใครๆก็เริ่มได้ครับ
ครับครั้งที่แล้วเชิญคุณพงษ์มาสูตรลับการลงทุนเรียกว่าผลตอบรับกันค่อนข้างดี
ค่อนข้างดีดีมากๆเรียกได้ว่ายอดวิวสูงกว่าคลิปช่องผมเอง
ครั้งที่แล้วมันเป็นเรื่องของการวางแผนการเกษียณวางแผน retirement
ครับ
กับเรื่องของอนาคตคราวนี้อยากจะขอเชิญคุณพงษ์มาพูดถึงเรื่องปัจจุบันบ้างครั้งที่แล้วเรารู้แล้วแหละว่าฉันจะต้องวางแผนชีวิตจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้จะทำตัวเองตอนปัจจุบันทำยังไง
ครับผมถ้าไม่ได้มีโอกาสดูคลิปที่แล้วเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูซะแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยผมก็ขอรีแคปสั้นๆก็คือว่าคราวที่เราคุยกันไปว่าสูตรลับการความร่ำรวยเนาะนะครับก็คือรายได้ลบรายจ่ายเท่ากับออมทรัพย์บวกลงทุนนะครับถ้าทำทั้ง4อย่างนี้ให้ดีขึ้นได้รายได้เพิ่มขึ้นรายจ่ายลดลงออมได้มากขึ้นแล้วก็ไปลงทุนให้สำเร็จอ่ะแล้วชีวิตก็จะมีความสุขแล้วก็รับรองว่าถ้าเริ่มทำได้ตั้งแต่เนิ่นๆเนาะตั้งแต่แบบเพิ่งจบใหม่ๆหรือว่า30บวกลบเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนก็เริ่มทำหมด
ยิ่งทำเร็วยิ่งทำเร็วยิ่งดี
ใช่ทันหมดแต่ว่าคนที่ทำเร็วกว่าก็จะมีโอกาสที่จะสำเร็จมากกว่าหรือว่าสำเร็จเท่ากันแต่คนนึงอาจจะมีความมั่งคั่งที่สูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยจะช่วยแต่วันนี้ก็โจทย์ของเราก็คือว่าจากตรงนี้เป็นต้นไปนะสมมติเข้าใจแหละคอนเซปต์ในการที่จะสะสมความมั่งคั่งอยากจะลงทุนเนี่ยแต่จะทำอย่างไรบ้างนะครับคอนเซปต
์ช่วยยกเคสให้เป็นรูปธรรมหน่อย
ครับผมได้ครับก็คือว่าตอนนี้แต่ว่าขอแวะนิดนึงตอนนี้ประเด็นที่ฮอตฮิตเนาะคือเรื่องของ work life balance นะ
ผมเจอคำถามเนี่ยบ่อยมาก
ครับผม
work life balance
จริงๆมันสำคัญเนาะเพื่อการทำงานการใช้ชีวิตมันก็ต้องสมดุลกันนะครับแต่ว่าผมว่าอาจจะลองเปลี่ยนคำตรงกลางนิดนึงเป็น work rich balance ชีวิตก็คงมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามีชีวิตที่ดีก็คือต้องมีความมั่งคั่งด้วยนะครับการที่เราจะได้แบบมีการลงทุนตั้งแต่เร็ววันเนี่ยหรือว่ามีการบริหารจัดการเงินที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างดีด้วยแล้วก็ค่อยๆให้เงินเนี่ยมันทำงานให้เราไปด้วย
คือถ้าเราไม่ต้องไปพะวงอะไรอยู่ข้างหลังอ
่
ะพอเวลาทำงานก็จะได้ทำงานได้เต็มที
่ใช่ทำงานได้เต็มที่เลยคือแบบหาเงินมาก็สามารถให้มันไปทำงานต่อได้เลยแล้วเราก็ไปเจอกันตอนที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับก็เลยเฮ้ยแหมชีวิตก็สำคัญแต่ว่าพอทำงานแล้วถ้าอยากเต็มที่กับมันเนี่ยลองบริหารเงินแบบง่ายๆให้มันทำงานไปด้วยกันก็จะทำให้มีความสมดุลมากขึ้น
มันทำอย่างไรได้บ้าง
ทำยังไงได้บ้างนะครับวันนี้ผมมีหลักสูตรง่ายๆเลยนะครับแม่เหมือนหลักสูตรมันก็จะขายคอร์สนะแต่จริงๆไม่ได้ขายแล้วรวยด้วยรถไฟฟ้าครับ
อะเอารถไฟฟ้าคืออะไรเอา EV มา
ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รถไฟฟ้าที่เป็นแบบรถไฟ
อ๋อโอเค
ก็คือหลัก MRT 3ตัวนะครับก็จำง่ายๆว่าถ้าทำ3อย่างนี้ได้ชีวิตการลงทุนชีวิตการเงินจะดีขึ้นแน่นอนนะครับลองเดาในใจว่า MRT เนี่ยย่อมาจากอะไรบ้างรับรองว่าเป็นศัพท์ง่ายๆนะคร
ับ ว่า M ต้องมันนี่แน่
ๆมันนี่เลยนะครับ
แต่ R กับ T นี่ไม่รู้
มันนี่ถูกต้องR นี่แบบว่าเป็นเรื่องของการลงทุนมันก็ต้องมีเรื่องของผลตอบแทนมีเรื่องของ return เนาะนะครับ return นะครับ investment ก็ต้องมี return มันนี่ return ตัว T ครับง่ายๆเลย
คงไม่ใช่เทคอะ
ไม่ใช่ Tuesday แน่นอนไม่ใช่เทคแน่นอนเป็นเรื่องของ time ครับเป
็
นเรื่องของเวลานะครับก็คือมีเงินลงทุนมีผลตอบแทนที่ทําได้แล้วก็มีเรื่องของเวลา
เวลาที่เหมาะสม
เวลาที่เหมาะสม3อย่างเนี้ยเอาเวลาขยายความนิดนึงไม่ใช่เวลาที่เราต้องทุ่มเทให้กับการลงทุนนะแบบโอ้ไปอ่านงบไปดูติดตามพูดอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทีในที่นี้คืออะไรนึกในใจก่อนก็คือว่าไอ้ MRT เนี่ยเหมือนโลโก้ของช่อง7สีเนาะเป็นวงกลม3อันที
่
โอเวอร์แลปกันซ้อนทับกันอยู่นะครับ MRT ก็คือทําอะไรก็ได้ให้ดีขึ้นเดี๋ยวการลงทุนเราจะดีขึ้นเองนะครับคุณจะมีเงินต้นเยอะหน่
อ
ยคุณจะอาจจะทำรีเทิร์นได้น้อยหน่อยก็ได้แล้วถ้าคุณมีเวลาเยอะ ความมั่งคั่งมันก็จะดีขึ้น
อ๋อโอเคเข้าใจแล้วกําลังจะสื่อให้ถึงว่าไอ้ MRT ที่ว่าเนี่ยเป็นวงกลม3วงมาโอเวอร์แลปกัน
โอเวอร์แลปกันหรือว่าคุณมีเงินต้นน้อยแหมเพิ่งเริ่มทำงานเงินสะสมยังไม่เยอะเท่าไหร
่
แต่ทำรีเทิร์นก็เฉยๆถูกมั้ยได้เท่าดัชนีก็ว่ากันไปแต่เรามีเวลาเยอะอันนี้เราก็จะมีชีวิตที่มีความมั่งคั่งสำเร็จได
้โหเรียกว่าศูนย์ในพิกแพงได้เยอะนะ
ครับแล้วแต่จะผสม
เราจะผสม
แล้วแต่จะผสมเอายกตัวอย่างง่ายๆอันนี้คุณแม็กบอกนะเกิดเราอายุเยอะแล
้
วเวลาการลงทุนเราเหลือน้อยแล้วเหลือแบบ5ปี10ปีนะแบบกำลังจะเกษียณแล้วอ่ะแต่เพิ่งมาฟังคลิปนี้ของ Tech Monday เราแปลว่าเรามีทีน้
อ
ยถูกมั้ยเราก็อาจจะต้องเพิ่ม M
เริ่มแล้ว
เริ่มไปมีเงินต้นที่เยอะขึ้นเริ่มมีเก็บการเก็บออมเงินที่สูงขึ้นหรือว่าเคยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องพยายามให้มีเงินต้นที่สูงขึ
้
นหรือพยายามไปจัดการตัว R ให้มันสูงขึ้นซึ่งคนส่วนใหญ่ผมบอกได้เลยนะครับว่าส่วนใหญ่ทีจะน้อยถูกไหมเพราะกว่าจะรู้ตัวก็แบบอาจจะเลทแล้วแล้วก็ไม่ได้สะสม M มาก็เลยต้องไปเร่งตัวรีเทิร์นให้มันสูงซึ่งผมบอกว่าวิธีนี้เสี่ยงสูงมาก
ๆอ๋อพอพูดถึงรีเทิร์นสูงก็คือไปลงทุนในสิ่งที่มันมีความเสี่ยงเยอะๆ
เก็งกำไรหรือว่าไปแบบว่าไปซื้อ
ไปในรีเทิร์น
ใช่เพราะไม่ทันแล้วไงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านผู้ชมได้มีโอกาสมาแวะเวียนชมคลิปของเราเนี่ยก็อยากจะให้ลองพิจารณาว่าเรามี M แค่ไหนเรามี R แค่ไหนเรามี T แค่ไหนนะครับ
ก็เลือกใช้ให้เหมาะสม
ถูกต้องครับผมจะฟิกให้อันนึงแล้วกันนะเพราะบอกคุณพงษ์มัน3แฟกเตอร์มันยากจังเลยเนาะแต่ทีนี้เราขยับไม่ค่อยได้ถูกป่ะทีมันก็แบบว่าเนาะเวลาเราก็มีจํากัดตรงนี
้แ
ต่มันก็ขยับได้เท่าไหร่ป่ะเกษียณ65เกษียณ70อ่ะขยับไปหน่อยนึงเนาะช
ี
วิตเราก็ยืดออกไปอีกนิดนึงนะครับก็พอขยับได้นิดหน่อยนะครับตัว M ก็แม่ขยับไม่ค่อยจะได้ถูกมั้ยก็เราจะบอกเอ้ยสะสมเงินมาก็จะให้ฉันไปเอาเงินมาจากไหนล่ะนะครับผมขออธิบายตัว R ก่อนตัวรีเทิร์นก่อนชีวิตจะได้ง่ายนะครับตัวรีเทิร์นเนี่ยผมบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องไปหาผลตอบแทนสูง
ๆ
เอาแบบง่ายๆก่อนนะเอาแบบว่าถ้าแบบว่าไม่มีความรู้เลย
ครับ
ถ้าแบบไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนมาเลยเนี่ยผลตอบแทนที่ควรจะทําได้ควรจะออกมาเป็นทรงไหนผมบอกว่าการที่จะง่ายที่สุดเนี่ยก็คืออย่างที่เราแอบมีคุยกันไปแล้วในคลิปที่แล้วคือเรื่องของการลงทุนในกองทุนดัชนีกองทุนที่เป็น S&P 500
ครับ
ถ้าท่านแบบว่าลงทุนแบบไม่เคยลงทุนเลยเปิดโมบายแบงกิ้งขึ้นมาสักยี่ห้อนึงที่ท่านใช้อยู
่
นะครับเสิร์ชเข้าไปที่การลงทุนก็จะมีกองทุนรวมเกิดขึ้นเสิร์ชคําว่า S&P 500ไปนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นทุกค่ายมีหมดแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเชื่อว่าสากลโลกทุกคนเริ่มด้วยแบบนี้หมด
ครับ
ผลตอบแทนที่ทําได้ของ S&P 500นะพูดเพื่อความสบายใจนะจะได้โอ้ยฟังมาตั้งนานผลตอบแทนทําไม่ได้ผลตอบแทนของ S&P 500นะครับชาติเฉลี่ยระยะยาวๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 9-10% 9-10% นะเอามีตัวเลขนี้ในใจนะนะครับเราสามารถที่จะลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงค่าใช้จ่ายต่ำแล้วก็ไม่ต้องดูแลมันด้วยปล่อยให้มันทำงานไปนะครับลงทุนกองทุนรวมดัชนีหุ้นสหรัฐ500ตัวแรกถ้าเป็นเราเกิดมาแบบอยากจะให้เงินมันเติบโตนะเราก็อยากจะไปลงทุนในหุ้น500ตัวแรกของดัชนีของS&P 500นี่แหละของสหรัฐมันก็คงจะแบบแข็งแกร่งมากพอนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังๆมาเนี่ยนะฮะถ้าแบบดูยาวๆเนี่ย50ปีผลตอบแทน 9-10% เนี่ยให้เราได้แต่ถ้าระยะหลังๆมาเนี่ยให้สูงขึ้นด้วยซ้ํานะ 10-12% มีนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมเฉลย R ก่อนจะได้สบายใจกันว่าเฮ้ยมันยังมีทางที่จะสร้างผลตอบแทน
เยอะ
ใช่ยังมีโอกาสอยู่
ยังมีวิธีทำ
ไม่ถึงขั้นแบบโหต้องไปแบบเก็งกำไรแบบเสี่ยงๆนะครับ
ต้องไปแบบว่ากะว่าได้ 200x อะไรอย่างงี
้ครับผม
10x 200x อะไร
มันอาจจะแบบเป็นเคสที่ทำให้เราคิดแล้วเราท้อเนาะ
เครียดนะ
คิดแล้วมันท้ออ่ะเราฟิกซ์ผลตอบแทน R ประมาณ 9-10% ก่อนอันนี้สมมติว่าทุกคนจะทำวันนี้ผมเชื่อว่าทำได้ทุกคนนะครับทีนี้เราก็มาดูละไอตัว variable ที่เหลือนะตัวแปรผันที่เหลือคือ M กับ T นะฮะคุณแม็กบอกว่ายกตัวอย่างให้ดูง่ายๆหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะสมมุติว่าเราอายุเพิ่งจบมาเลยนะ25อายุ25
เดี๋ยวนี้เขาจบมา25
แบบว่าเปลี่ยนงานก่อนไงเปลี่ยนงานนิดๆหน่อยๆก่อนหาเวิร์กไลฟ์บาลานซ์นิดนึงถูกมั้ย
ช่วงกำลังเริ่มต้น
อ่ะพอเจองานที่ใช่อาจจะแบบใช้เวลาประมาณปีถึง2ปีแล้วก็เริ่มที่จะสตาร์ทแล้วว่าเงินฉันพอจะมีเงินเดือนประมาณนึงค่าใช้จ่ายเริ่มคงที่แล้วแล้วก็สามารถที่จะเริ
่
ม
การเก็บ
ลงทุนได้แล้วนะครับเอาผมเอา25เป็นตัวต้นแล้วกันเนาะจะได้แบบมีเวลาให้ท่องเที่ยวหน่อยมีแก็บยงแก็บเยียก็ว่ากันไปนะครับ ถ้า25เนี่ยแล้วเราฟิกซ์ผลตอบแทนที่ 9% ได้เนี่ยตัว M เนี่ยอยากจะไปถึงเกษียณ10ล้านอยากไปถึงเกษียณ10ล้านเนี่ยเราต้องมี M เท่าไหร่เฉลยง่ายๆเลยก็คือว่า 2,600 เดือนละ 2,600
เท่านั้นเอง
เท่านั้นเอง
แต่เริ่มต้นตอน25
ท่านผู้ชมเพราะมีทีเยอะไงถูกป่ะ R fix ทีเยอะแบบว่าเกษียณ60เนี่ย
โอ้โห
เหลือได้35ปี
ถู
กเพราะฉะนั้น M คือคูณกลับมาเนี่ยจะเริ่มต้นแค่เดือนละ2,600แต่ไม่ได้บอกให้เริ่มวันนี้2,600เลยนะผมบอกเฮ้ยมันแบบบางทีอยู่ไปเปลี่ยนชีวิตเขามันอาจจะไม่ได้อาจจะค่อยๆเริ่มก่อน1,000-1,500แต่ถ้าคุณอยากจะมีเกษียณ10ล้านเนี่ยแบบชิลๆค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะเดือนละ 2,600 ทำได้ไหม
ครับ
ถ้าทำไม่ได้ลดมาเหลือ 1,300 เกษียณอาจจะเหลือ5ล้านหรืออาจจะแบบ 1,000 ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงแบบ30ค่อยเพิ่มค่อยบูสต์ค่อยบูสต
์ตอนที่แล้วถ้าบอกว่าทำแล้วก็อย่าไปเครียดมันคือทำได้เท่าที่ทำได้ก่อนถูกไหม
สำคัญคือต้องเริ่
ม
คือคลิปนี้ฟังแล้วอยากจะให้ทุกคนได้เริ่มจริงๆแบบ100 200 500 1,000 ก็ได้ขอให้แบบเข้าไปเริ่มในอยู่ในวงการการลงทุนก่อนเนาะอย่างน้อยก็แบบว่าแม่ฉันได
้เริ่มจากความเสี่ยงต่ำก่อนก็ได้
ถูกต้องก้าวแรกได้เริ่มก่อนนะครับคนอายุ25เนาะใช้2,600ทำได้ไม่ได้ลองพิจารณาตัวเองดูนะครับก็เถิบมาอีกหน่อยอายุสักประมาณ30นะครับใช้เงินเพิ่มขึ้นนิดเดียวเพราะเวลาตัวทียังเหลือเยอะอยู่เนาะเพิ่ง30ปีคนที่อายุประมาณ30เนี่ยใช้เงินแค่ประมาณ 4,000 ไม่ถึง 5,000
ต่อเดือนเท่านั้นเอง
ต่อเดือนไม่ต่อเดือนนะฮะอาจจะเดือนนี้อาจจะไม่มีลงไป 1,000 ก่อนเดือนหน้ามีเยอะหน่อยค่อยทำได้สำหรับคนที่ไม่ได้มีเงินเดือนค่อยๆทบไปหรือเราจะแบบบวกลบจากตรงนั้นก็ได้นะครับพอขยับมาอีกสักนิดนึงนะฮะอายุ40แถวๆเราละแถวๆเรานะจะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นประมาณเดือนละ 12,000 เดือนละ 12,000
มันขยับขึ้นมาเยอะเหมือนก
ัน มันขยับขึ้นมาเยอะเพราะว่าการเติบโตของการลงทุนน่ะมันเป็นพลังทบต้นยิ่งเริ่มช้าเนี่ยมันแปลว่าคุณอาจจะต้องใช้เงินเยอะขึ้นไม่ได้เป็นแบบบัญญัติตายางง่ายๆแบบนั้น
พอเวลาน้อย M ก็ต้องเยอะขึ้นสูตรเมื่อกี้นี่แหละ
แล้วก็เป็นเยอะขึ้นแบบฮอกกี้สติ๊กด้วยนะเยอะขึ้นแบบ exponential นะครับพออายุ40เนี่ยโอเคไม่เป็นไร0บาทเลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยนะทีก็เหลือน้อยละเหลือประมาณ20ปีแต่อายังเชื่อคุณพงอยู่ว่าฟิกสัก 9% เงินที่ต้องใช้คือเดือนละ 12,000 อ๋อต้องกัดฟันละต้องกัดฟันละปรากฏไปว่าอะไรครับเรากําลังใช้เงินประมาณเท่าไหร่เดือนละ 12,000 12เดือนก็ประมาณ 150,000 400,500ในการแลกเงินเกษียณ10ล้านเราลงไปเรื่อยทุกปีนะครับลงทุนไปเรื่อยกล้องดัชนี S&P 500นี่แหละสถิติก็ยืนยันนะครับถ้าเราเชื่อว่าการลงทุนเนี่ยมันจะยังคงสามารถเติบโตได้กระจายความเสี่ยงที่ดีเนี่ยการเริ่มลงทุนแบบว่ามีเป้าหมายมันก็จะทำให้เราอยู่กับมันได้นานขึ้นแต่ถ้าขยับไปอีกหน่อยนะเอาแบบตัวอย่างแบบเร็วๆก็คือว่าสัก55นะครับจะเกษียณ60แล้วเหลือทีแค่5ปีเหลือแค่5ปีแบบ worst of the worst case อ่ะใช้เงินประมาณให้ทายครับ
เดี๋ยวก่อน
เกษียณ10ล้าน
เกษียณ10ล้าน
มีเวลา5ปี
ก็ต้องปีละ2ล้านอย่างต่ำบ้าง
ปีละ2ล้านต่ำๆถูกไหม
ก็หารไป
ใช้เงินเดือนละ 83,000 12,896 ประมาณแบบ
ก็
ปีละล้านปีละล้านลงไป5ปี5ล้านแต่การเติบโตของการลงทุนมันจะเติบโตได้อยู
่
ก็จะงอกเงิน
ไม่ถึง2ล้าน
ไม่ถึง2ล้านก็ประมาณเดือนละ 80,000 กว่านะครับก็ยังดูมีความหวังอยู่ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพอจะตกตะกอนได้จากการที่เราจะเริ่มลงทุนวันนี้เนี่ยก็คือว่าเราดูซิว่าเรามี MRT เนี่ยแต่ละตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราเริ่มช้าเราใช้เงินเยอะหน่
อ
ยหรือว่าเราอาจจะขยับเวลาตัวทีของเราให้ขยับไปนิดหน่อยก็ได้แต่ข้อเตือนข้อระวังอย่างนึงก็คือว่าผมคิดว่าสำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวมาหรือว่าอยากจะเริ่มช้าหน่อยเนี่ยเราไม่ควรจะไปคาดคั้นเอาตัวผลตอบแทน
เป็นหลักใช่ไหม
ให้มันเสี่ยงจนเกินไปนะครับบางทีคนเราเนี่ยถ้าเอายกตัวอย่างง่ายๆเนาะสมมติว่าเราไม่ได้เริ่มสมัย25เลยสนุกสนานกับการใช้ชีวิตแล้วเราเพิ่งจะมารู้สึกตัวว่าเราอยากจะมีเกษียณสัก10ล้านตอนอายุ45ตอนอายุ45นะแล้วก็ไม่มีทีละเราก็ไม่ได้เตรียม M มาด้วยผลตอบแทนที่ท่านต้องทำให้ได้นะเพื่อไปถึงจุดเดียวกันของคนที่เตรียมตัวมาก่อนเนี่ยจาก 9% ต้องทำให้ได้ 29%
โอ้
3เท่ากว่าๆซึ่งถามผมนะเป็นไปไม่ได้เพราะไอ้ 29% เนี่ยคุณต้องทำทุกปีนะต้องทำทุกปีซึ่งต่อให้สินทรัพย์อะไรอย่างดิจิตอลแอสเซทอย่างคริปโตเนี่ยก็อาจจะให้ไม่ได
้
ถูกไหมฮะมันอาจจะดีในช่วงสั้นๆแต่ว่าระยะยาวใครจะรู
้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะพลาดไปก็คือว่าโอเคไม่เป็นไรยังไม่ต้องลงทุนก็ได้เดี๋ยวพอมีเงินสักหน่อยพอมีเงินก้อนสักหน่อยค่อยเริ่มเนี่ยผมว่าเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างผิดเราควรจะเริ่มได้ตั้งแต่เงินก้อนเล็กๆให้เรามีการลงทุนแบบตั้งแต่สเต็ปแรกที่มันง่ายๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มมีวินัยละ
มีการลงทุนเพื่อเปลี่ยน พฤติกรรมก่อนถูกไหม
ผมเป็นนะคุณแม
่มีการออมเพิ่ม
เป็นพฤติกรรมผมอันนี้ผมประสบการณ์ตัวตรงเลยผมลงเดือนละ15,000นะผมถือว่าเยอะกว่าค่าเฉลี่ยนิดนึงเริ่มแถวๆ39เนี่ยแหละเราแบบเราจะบอกคนอื่นเราต้องทำให้ได้เริ่มประมาณ3ปีที่แล้วผมใส่เดือนละ15,000ใส่ไปในหุ้น 100% นะครับก็ลงแบบ DCA กองทุนรวมไปเรื่อยๆนะครับเดือนละ15,000เนี่ยพอทำไปสักปีแรกก็เฉยๆพอทำไป2ปี3ปีเนี่ยพอเข้าปีจะเข้าปีที่4เงินมันเริ่มพอกพูนละ
คือมันเริ่มเห็น
เกือบจะ500,000ละเกือบจะ500,000ละเอาจริงๆก็แค่เงินต้นแหละมันก็โตไม่เท่าไหร่หรอกแต่เวลาเราจะถอนอ่ะเราจะเริ่มคิดละเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ฉันทำมาตลอด3ปีนะ
มันช่วยสร้างแรงบันดาลใจอีกรูปแบบนึงแล้วเราจะได้มีแรงฮึดในการทำต่อไปด้วย
เหมือนเรามีคอมมิตกับสิ่งนี้แล้วอ่ะเฮ้ย3ปีที่แล้วฉันทำมาได้ตลอดเฮ้ยไปดูมอเตอร์โชว์มาเอาสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมเฮ้ยมันจะเริ่มใช้ยากละเราจะเริ่มแบบเฮ้ยก้อนนี้เก็บไว้ก่อนให้มันทำอย่างนี้ต่อไปเราไม่อยากที่จะกลืนน้ำลายตัวเอง
ผมเห็นคุณไปคอมเมนต์ในตอนที่แล้วอ่ะมันต้องเริ่มต้นจากการไม่ซื้อเนาะ
ไม่ซื้อถูกต้องเริ่มจากการไม่ซื้อครับจริงๆแล้วก็ถูกต้องเลยก็หลักการก็คือให้คิดถึงมัน3ครั้งนะให้คิดถึงมัน3ครั้งถ้ายังอยากได้อยู่ก็ซื้อไปเถอะแต่ถ้า1 2แล้วยังอ้อไม่เป็นไรหรอกมันจะช่วยให้เราเซฟได้ประมาณนึงอย่างรถไฟฟ้านี่ผมก็ดูมาจากครั้งที่3แล้วเดี๋ยว
เราไปดูแล้ว
จะโดนแล้วจะโดนแล้วมันก็ง่ายๆคือมันวิธีการก็คือว่าเราอาจจะหาเงินไม่ได้เพิ่มถูกมั้ยเราอาจจะเอ้ย 2,600 อ่ะเราจะหาเงินเพิ่มจากไหน 2,600 วิธีการง่ายที่สุดก็คือว่าใช้ให้น้อยลง 2,600
ก็ลดค่าใช้จ่ายลง
ถูกต้องลดค่าใช้จ่าย1บาทเท่ากับเราได้เพิ่ม1บาทอันนี้คือวิธีการง่ายๆแล้วก็ผมก็เข้าใจนะเราก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เราก็เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มันก็ยั่วยวนหลายอย่างมันก็ยั่วยวนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่คุณแม็กแนะนําเลยคือใช่เลยว่าไม่ซื้ออาจจะง่ายที่สุดเราก็กลับมาถึงบ้านเราก็จะพบว่ารถเราก็ยังใช้ได้อยู
่เลิกสักทีเถอะคำว่าของมันต้องมี
ของมันต้องมีครับใช่ครับอันนี้ก็แต่บางอย่างก็ต้องมีจริงๆนะก็ไม่เป็นไรเราก็ปลนเปิดตัวเองเราได้บ้างถูกป่ะฮะเราก็ใช้ชีวิตได้บ้างเพราะฉะนั้นMRT เนาะ Money Return Time ลอง manage ดูว่าเฮ้ยถ้าเราเหลืออะไรน้อยเรามีอะไรเยอะเราสามารถจัดการมันได้ไหมนะครับส่วนผลตอบแทนเนี่ยผมคิดว่าถ้าแนะนำได้นะก็คือว่าคุณพงษ์มันก็มีคนที่เขาเป็นโค้ชสอนเทรดเนาะผลตอบแทนที่เจอในโซเชียลเฮ้ยเขาก็ทำกันได
้
ผมบอกใช่ฮะคือต้องยกตัวอย่างสถิติอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่ากองทุนรวมเนาะหมายถึงว่ามีผู้จัดการกองทุนไปบริหารเงินให้คนเนี่ยเขาเรียกฟันเมนเจอร
์
มันจะมีอยู่สองประเภทฟันเมนเจอร์ที่เป็นแอคทีฟก็คือวุ้นเลือกหุ้นตัวนี้ขายหุ้นตัวนั้นเทรดไปเทรดมา
ทำแบบว่าความระยะสั้นเทรดบ่อยๆ
ความเสี่ยงสูงหน่อยเทรดบ่อยๆอาจจะแบบมีมุมมองที่ชัดเจนหน่อยลงจีนไม่ซื้ออเมริกาเลยอะไรเงี้ยมีความเป็นแอคทีฟนะจัดเงินจัดการเงินย้ายเงินไปบ่อยกับอีกประเภทนึงเรียกว่าแพสซีฟฟันเมนเจอร
์
ก็คือลงแล้วถือยาวๆไป
มองเกมไกลก็มองเกมยาว
ๆใช่ครับมองแบบยาวๆแบบไม่ต้องเทรดเยอะเดี๋ยวเงินมันโตเองนะครับมี2แบบตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมานะครับตั้งแต่มีเริ่มมีดัชนีการลงทุน S&P 500เนี่ยจนถึงปี2022นะครับคุณแม็กคิดว่า Active หรือ Passive Fund Manager ชนะ
ผมว่า Passive
เรียกได้ว่าอ่านเกมขาดรู้กันบ้านเฉลยมาก่อน เหมือนเดาว่ามันมาทรงนี้มันต้องออกถูกทุกข้อแน่ๆถูกต้องครับเชิญ
Active มันคือมันได้แต่ว่ามันก็มีโอกาสเสียด้วยไงแต่วันนี้มัน Passive มันคือเติบโตมันไปเรื่อยๆแหละ
เติบโตมันไปเรื่อยๆอันนี้ถูกต้องเลยครับและที่น่าสนใจก็คือว่าตั้งแต่นั้นจนถึงปี2022นะกองทุนที่เป็น Active Fund นะแพ้กว่า 94%
94เลยเหรอ
มี100กองคือแพ้94กองมีแค่6กองที่รอดมาชนะกองที่เป็น Passive
แล้วมันชนะเยอะไหมอ่ะ
ชนะไม่เยอะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าแน่นอนไอ้สิ่งที่เราเห็นในโซเชียลอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะที่แบบไอ้ 6% นั่นแหละที่รอดมาคือมันเป็น survivorship bias นะคือว่าคนที่รอดมาเขาก็จะโชว์ว่าเขารอดได้ส่วนคนที่คนตายพูดไม่ได
้
คนแพ้พูดไม่ได
้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นในโลกโซเชียลเราจะเห็นแต่ภาพของความสวยงามเสมอ
ใช่ซึ่งไม่ได้บอกว่ามันไม่เกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นแต่ว่าความเห็นผมก็คือว่ามันอาจจะไม่ยั่งยืนเราอาจจะทำได้ในช่วงสั้นๆแต่ว่าให้มองขาดตลอดทุกปีทุกจังหวะเนี่ยผมว่าค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วก็จะเหลือแค่ประมาณ6จาก100คนที่รอดมาได้จนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็กลับไปที่ตัวรีเทิร์นที่ว่าเราอาจจะเห็นว่าคนอื่นทำได้แล้วเราก็จะพยายามจะทำได้ซึ่งไม่ผิดนะเราไปเรียนรู้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะลงทุนให้ได้มากกว่าดัชนีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะเราควรจะลงทุนในสิ่งที่เรารู้ยิ่งรู้เยอะยิ่งลงทุนได้แบบความเสี่ยงสูงขึ้นแต่ว่านิดนึงก็คือว่าอย่า ไปทำแบบนั้นกับเงินทางก้อน
คุณพงศ์กำลังจะบอกว่าก่อนที่เราจะไปควบคุม R หรือ control R คุณต้องเลือกว่าจะมีอะไรดีสักอย่างหนึ่งไม่ว่า M หรือ T ก่อนถูกปะล่ะ
ใช่คือเราสร้างเบสไลน์ให้เราไปถึงชีวิตไปถึงชีวิตเกษียณที่ดีให้ได้ก่อนเรา manage 2006
ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปทำอย่าไป control R เลยไป control ตัวอื่นก่อน
ถูกต้องเราทำMRT ของเราให้เรียบร้อยก่อนให้เราถึงเกษียณ10ล้านคนรอบข้างเราสบายใจก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยไปคอนโทรลตัว
แล้วส่วนเกินแบบเราหาได้พันหนึ่งไว้ไอ้พันหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะไปลงทุนในสิ่งที่เราชอบได้อย่างเช่นคริปโตอย่างนี้เป็นต้นถูกป่ะอย่างเช่นแบบไปศึกษาหุ้นรายตัวติดตามหุ้นรายตัวเงี้ยก็ทำได้ทำเลยเยี่ยมสนับสนุนครับ
เพราะเขาบอกว่าเวลาไปลงไอ้พวกสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงสูงมากๆบอกจะลงอย่างนี้คุณต้องเอาเงินเย็นนะแต่ว่า definition ของคำว่าเงินเย็นมันไม่เห็นภาพชัดไงคือตอนที่เราลงเราไม่ต้องใช้เงินหรอกเนี่ยเราก็คิดว่าแม่งเงินเย็น
ใช่
แต่พอไปถึงสภาเฮ้ยเราจะไม่ต้องใช้เงินแล้วมันไม่เย็นแล้วอ่ะ
มันก็เหมือนกับว่าร้อนขึ้นมาทันทีเห็นแท่งแดงที่เริ่มร้อนขึ้นมาทันทีเพราะงั้นถ้าแบบพูดถึงเรื่องเงินเย็นเนี่ยก็คือไอ้ตัวที่เราวางแผนไว้สำหรับเติบโตยาวๆแบบแพสซีฟเนี่ยคือเงินเย็นนะครับแล้วก็เงินส่วนที่เกินขึ้นมาเนี่ยเราสามารถจะมีมุมมองได้แหละถูกป่ะอย่าโอ้โหช่วงนี้จีนถูกจังเลยอยากจะซื้อหุ้นจีนไม่มีปัญหาครับอันนี้ก็จะสามารถทำให้เราร
ับความเสี่ยงได้ดี
ขึ้นมากขึ้นแล้วก็อยู่กับมุมมองที่เราเลือกได้ดีมากขึ้นครับ
เราจะได้อดทนเพราะบางทีมันต้องรอนะไอ้พวกที่มันมีความเสี่ยงสูง
ใช่ครับโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยโลกก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆนะครับแล้วก็โอ้โหนวัตกรรมมันก็เร็วเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยผมว่ามีความเป็นไปได้ว่าเราควรจะต้องใช้เครื่องมือมากขึ้นนะครับแน่นอนว่าแต่ก่อนตัวเลขวอลุ่มการซื้อขายในตลาดเนาะแต่ก่อนเราอาจจะเป็นคนเทรดซะเยอะแต่ตอนนี้วอลุ่มเทรดที่เป็นพวกโรบอทเข้ามาเยอะมากขึ้นถ้าสหรัฐเนี่ย 70-80% เป็นโรบอทอันนี้เรายอมอยู่ละคนไปเทรดสู้หุ่นยนต์แพ้แน่นอนแต่เมืองไทยนี่เริ่มขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนเนี่ยเริ่มขึ้นนี่ไม่ได้จะบวกนะแปลว่าเราเริ่มขึ้นตัวเลขของการสัดส่วนโรบอทเทรดอ่ะเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มมองหาแล้วว่าเราจะมีแผนการลงทุนยังไงแล้วก็มีเครื่องมือในการช่วยลงทุนยังไง
แนะนำวิธีมองหน่อยสิแบบคนไม่รู้เรื่องหุ่นยนต์ตัวเนี้ยพวกเนี้ยดูยังไงต้องดูอะไรบ้าง
คือเรียกง่ายๆว่าหมายถึงว่าจะเอามาเป็นเครื่องมือในการช่วยลงทุน
ใช่ใช่
คือจริงๆต้องรู้สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเราชอบการลงทุนแบบไหนชอบแบบเทรดดิ้งก็จะมีเครื่องมือในการช่วยลงทุนแบบเทรดดิ้งชอบถือแบบ value investing ก็จะมีวิธีการในการใช้เครื่องมือช่วยถ้ายกตัวอย่างแบบเร็วๆก็คือถ้าเป็นเครื่องมือที่ใช้ช่วยเทรดเนาะมันก็จะเป็นพวกโรบอทเทรดดิ้งเนาะมีแบบการอ่านสัญญาณที่ถูกต้องแล้วส่งคำสั่งให้กับเราเงี้ยผมว่าตามบล.บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็มีเครื่องมือพวกนี้ออกมาให้เราได้เลือกใช้แบบฟรีๆนะครับก็จะแบบมีสามารถใช้โปรแกรมของเขาได้แต่ถ้าคุณเป็น value investing หรือว่า passive investment เนี่ยลงทุนแบบยาวๆเติบโตเนี่ยผมว่าการที่ใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยอาจจะเป็นไม่ได้มุมมองในการซื้อขายแต่มุมมองในการช่วยสแกนงบการเงินของหุ้นรายตัวได้อันนี้ก็จะมีผมเชื่อว่าก็จะมีทุกหลายบลจ.หลายบริษัทหลักทรัพย์ให้บริการตรงนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยช่วยสแกนหน่อยซิว่าROE เติบโตเกิน 20%
มีความผิดปกติอะไรหรือเปล่า
ใช่มันแบบมีการเติบโตของรายได้มั้ยมีการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นมั้ยเนี่ยจะมีเครื่องมือช่วยสกรีนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเลือกใช้เครื่องมือเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำแต่ว่าเลือกให้ถูกกับสไตล์ของตัวเองนะครับถ้าแบบไม่มั่นใจเนี่ยลองศึกษาข้อมูลว่ามันมีโมเดลไหนบ้างแบบบริษัทหลักทรัพย์ที่เราใช้บริการอยู่หรือว่ากองทุนที่เราใช้บริการเนี่ยเค้ามีเครื่องมือแบบไหนก็จะช่วยได้ระดับนึงครับ
แล้วถ้านิวบี้อ่ะแบบว่าฉันยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าเป็นยังไง
ฉันยังไม่รู้ตัวเองเลยคือเอาตีนมาเหยียบหน้าคุณแม็กได้เลยนะ อันนี้เยอะไปอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเครื่องมือที่ง่ายที่สุดแล้วก็ขนาดประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกายังเลือกใช้วิธีนี้เป็นส่วนใหญ่นะฮะของคนที่เริ่มลงทุนก็คือลงทุนในดัชนีหุ้นครับดัชนีหุ้น S&P 500
ก็คือที่คุณพงษ์แนะนำมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วแหละ
ใช่คือมันขึ้นอาจจะไม่ซิ่งเท่าหุ้นรายตัวที่เราเห็นกันแต่ว่าเวลามันลงมันก็จะมีการกระจายความเสี่ยงให้กับเราสามารถอยู่กับการลงทุนได้นานมากขึ้นแล้วอย่างที่คุยกันในคลิปที่แล้วเนาะถ้าเพื่อนๆสามารถอยู่กับการลงทุนได้นานสัก 10-15 ปีเนี่ยการลงทุนด้วยดัชนีหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ขาดทุนละไม่ขาดทุนละนะครับอยู่กับมันให้ได้นานพอกระจายความเสี่ยงอย่างพอเหมาะแล้วก็อดทนรวยกันนิดนึงอดทนรวยกันนิดนึงก็จะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้ครับ
ครับเรียกว่าเป็นอีกตอนนึงเลยที่มีสาระที่ทำให้เราจะวางแผนการใช้เงินของเราเนี่ยในยุคเวลาปัจจ
ุ
บันได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับ ก็ขอบคุณคุณพงษ์มากครับที่ให้เวลาทางรายการวันนี้นะคร
ับ ได้ครับ
ก่อนจากการคุณพงษ์มีอะไรอยากจะฝากให้ท่าน
ก็ผมคิดว่าตอนนี้การลงทุนนะครับมันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคนในยุคปัจจุบันนี้นะครับลองไม่ต้องใช้เนิ่นๆก็ได้แน่นะครับแต่ถ้าการลงทุนเนี่ยทำตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะครับลงทุนแบบง่ายๆตามที่เราแนะนำกันไปแล้วอีก10 ปีเจอกันแล้วท่านจะพบว่าทำไมคุณพงษ์ ม่เจอกันเร็วกว่านี
้
นะครับก
็ฝากไว้วลีนี้นะโอ้สุดยอดจริงๆทำไมเราเพิ่งมาเจอกันตอนนี
้ยังทันนะครับสามารถที่จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับเจอกันครับ
ทุกอย่างเริ่มตอนนี้ไม่มีคำว่าสาย
ไม่มีคำว่าสายครับทุกคนทำให้ตัวเองรวยขึ้นมาก็จะดีที่สุดครับ
ครับขอบคุณคุณพงษ์ที่ให้เวลาวันนี้นะครับ
ได้ครับคุณนะสวัสดีครับ
และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับจังหวะจะพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.
Tech Monday. Tech Transformation Tomorrow.